Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосунан кечки уктуруубузду улантабыз. Азыркы 30 мүнөттүк берүүбүздөн сиздер Кыргызстан коопсуздугун өз алдынча коргоп алууга кудуретти барбы? Же башка мамлекеттер менен биргелешип аракет көрүүсү керекпи? Деген теманы арай көз чарай отуруп талкуулайбыз адистер менен. Эгерде берүүгө үн кошкуңуз келсе, Бишкек студиясына 31 61 63 телефонуна чалсаңыздар болот. Берүүнү Прага студиясынан Амирбек Азам уулу жүргүзүүдө, арбаңыздар. Оболу эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар, андан соң талкууну улантабыз. Эмесе сөз Бишкек студиясынан кабарчыбыз Бакыт Асановто.
Ирактын борбору Багдаддын нуктасындагы Мадайн шаарчасында жангечти жардырган бомбадан бери дегенде 43 адам курман болуп, 61 жоокер жаратылгандыгы кабарланды. Жангечти бомбаны маян алганы кезекте турган өкмөттүк аскерлер жана суннит ыктыярчыларынын арасына кирип жардырган. Азырынча жангечтинин бомба чабуулу үчүн жоопкерчиликти эч бир уюм өзүнө ала элек. Нариман Түлеев бир айдын ичинде депутаттык мандаттан ажырайт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Боршайком 30 күндүн ичинде Нариман Түлеевдин жогорку кеңешке депутаттык ыйгарымдыктарын токтотуу жөнүндө токтом кабыл алып, парламентке жөнөтмөкчү. Бишкек шаардык соту шаршембиде Нариман Түлеев боюнча Ленин райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган. Былтыр райондук сот Бишкектин экс-мэри Түлеевди үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен күчөтүлгөн режимге 11 жылга эркинен ажыраткан. Ал ортодо Нариман Түлеев баштаган бир нече депутатка иш козгогон, башкы прокурор Аида Салянова кызматтан кеткени айтылууда. Ал азыр 20 күндүк эс алууда, андан соң кызматын биротоло тапшырмакчы. Бул тууралуу Азаттыктын ак үйдөгү ишеним булактары билдирди. Башкы прокуратурадан болсо Салянованын эс алууда экендигин тастыктап, бирок кызматтан кеткендиги тууралуу маалыматты төгүндөдү. АКШ Иорданиянын аскердик учагын Ислам мамлекети тобу атып түшүрдү деген маалыматты жокко чыгарды. F-16 үлгүсүндөгү учак менен 24 декабрда Сириянын Ракка шаарына жакын жерде байланыш үзүлгөн. Ракка Сириянын түндүк чыгышындагы Ислам мамлекети тобунун өзүн борбору катары жарыялап алган шаар. Мындан соң Ислам мамлекетинин согушкерлери аталган учакты ракета менен атып түшүргөндүгүн билдиришкен. Бирок АКШнын аскерий өкүлдөрү бул маалыматты четке кагып, учактын атып түшүрүлгөнү боюнча эч кандай далил жок экендигин билдиришүүдө. Жогорку кеңештин депутаттары Кыргызстанга оң рулдуу автоунааларды киргизүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Эгер аталган мыйзамды парламент үчүнчү окуудан кабыл алып, президент кол койсо, өлкөгө сырттан кирип жаткан оң рулдуу автоунааларга толугу менен тыюу салынат. Мыйзамды белгилеп жаткан ички иштер министрлиги өлкө аймагындагы жол кырсыктарынын көбү оң рулдуу унаалардын айынан болуп жатат деген жүйөнү кармап жатат. Рим папасы Франциск ирактык качкындарга көңүл бурууга чакырды. Папа Франциск Рождествонун түнүн утурла Ирактын Ирбил шаарындагы качкындар менен телефон аркылуу сүйлөштү. 1 миллиарддан ашуун католик дүйнөсүнүн лидери 24 декабрда Анкава лагериндеги качкындарга телефон чалды. 78 жаштагы аргентиналык папа Ислам мамлекети экстремисттик тобунун зордугуна коркуп качкандарды, алар дагы Иисус Христос сыяктуу жайы жок калгандыктан учуп чыгышты деп салыштырды.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Бакыт Асанов тааныштырды. Уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Москвада аяктаган акыркы жыйынында Россиянын коргоо министри Сергей Шойгу 2015-жылы Ауганстандын коалициялык күчтөрдүн чыгышы ири алдыда Кыргызстан менен Тажикстанга коркунуч келтириши мүмкүн деп эскертти. Кыргызстан коопсуздугун өз алдынча коргоп алууга кудуреті барбы? Же башка мамлекеттер менен биргелешип аракеттерди күчөтүүсү керекпи? Ушул маселенин тегерегинде бүгүнкү арай көз чарайда кеңири кеп болот. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков жүргүзөт. Бакыт мырза, саламатсызбы? Микрофон сизде.
Саламатчылык, рахмат кесиптеш, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин маегибизге, талкуубузга Баткен облусунун мурдагы губернатору, азыркы күндө коопсуздук маселелери боюнча эксперт Султан Айжигитов Биздин студияда ошондой эле Оштон телефон аркылуу саясий илимдеринин кандидаты Темир Козук угулуп катышмакчы. Темир мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Рахмат, анда биз менен маегибиздин аягына чейин болуп катышып бериңиз. Мындан сырткары, урматтуу радиогочулар, талкууланып жаткан тема боюнча сунуш пикириңиздер болсо 31-61 жана 63 телефонуна чалып бизге кошулсаңыздар болот. Менин биринчи суроом Султан мырза сизге. Жана жогоруда белгиленгендей, Россиянын коргоо министрлигинин жетекчилиги ушундай кооптонуу бар экенин жарыя айтты. Анын биринчи кесепети Кыргызстан менен Тажикстанга тиет деп болжолдоп атышат. Ушул кооптор канчалык негиздүү деп ойлойсуз? Чындап эле кооптуу жагдай барбы? Эгерде бар болсо, ал кандай негиздерге таянып айтылып жатат?
Азыр бул сиздин сурооңузга мен ойлойм кайра келебиз. Но бирок сөзүбүз мындай системдүү түрдө болуш үчүн мен биринчиден эмне айтып кетким келет да, азыр бул суроо болбоду, эле Кыргызстан өзүнүн коопсуздугун камдай алабы же камдай албайбы дегенчи, күчү жетеби ошого деп. Ошондуктан коопсуздукту кайсы жолдор менен кантип камдайт, ар бир мамлекет ошол жөнүндө сүйлөп кете турган болсок, жанагындай сиздер бере турган суроолордун көбү өзү менен өзү мындай чечилип калышы мүмкүн деп. Мен айтарым, мына адам баласы пайда болгондон бери өзүнүн коопсуздугу менен алек болуп келатат. Бүгүнкү күнгө чейин миң жылдардан өттү адам бери. Ошол миң жылда ошол коопсуздукту кантип обеспечивать этиш керек, кантип камдаш керек экенин жолуну иштеп чыгып, бүгүнкү күндө определенный система бар. Ошол системаны айтып кете турган болсок, мына бүгүнкү күндө коопсуздук, мамлекеттик, улуттук коопсуздук кайсы жолдор менен камдалат? Биринчи, дипломатиялык жолу менен. Экинчиси, экономикалык жолу менен. Үчүнчүсү, административно укуктук. Төртүнчүсү, жанагы уголовно процессуальный деп соттук жана уголовный жактар менен. Андан тышкары аскер, военный жагы менен, жолу менен. Наконец, жанагы разведка, контрразведка дейч айтканда чагылдыруу жана ага каршы иштери менен. Наконец, дагы бир жолу бар, маданият жана илим жагы менен коопсуздана.
Сиз айтып отурган ошол чаралар барбы бизде?
Азыр эми ошонун баарын айта турган болсок, биздин экөөбүздүн убактыбыз жетпейт. Ошондуктан бул жагынан себеби деген коопсуздук бул өтө терең, өтө чоң маселе да. Анан булардын жактары да көп, критерийлер да, параметрлер да көп. Но бирок эгер суверенитет жөнүндө сөз кыла турган болсок, ошондо мындай түшүнүктүүрөөк болот да. Себеби деген коопсуздук менен суверенитет, эгемендүүлүк бул бирдей эле нерсе да, бир эле жолдор менен эме болот. Мына суверенитетти ала турган болсок, суверенитет деле беш критерий бар. Биринчи критерий бул мындайча айтканда формалдуу критерий. Формалдуу критерий бул герб, гимн, желек жана территория, эл аралык коом мындай мойнуна алган да ушул Кыргызстан жери деген формалдуу мындайча айтканда эме суверенитет бар. Андан тышкары экинчи жолу өзү толук кандуу суверенитет жана мен айтканда беш суверенитеттен.
Жок, ошонун баары түшүнүктүү, бирок азыркы чукул кырдаалда жана айтылган кепте негиз барбы?
Жок, азыр мен ошого кетип атпаймынбы? Ошону кичине чыдап турсаңыз.
Бизде убакыт аз да.
Мен ошону айтайын деп атам да. Анан жанагы суверенитет, жанагы дипломатиялык суверенитет. Дипломатиялык суверенитет толук кандуу болуш үчүн военный суверенитет болуш керек. Анан экономикалык суверенитет, анан маданияттык суверенитет болуш керек. Эми мына карап көргүлө, Кыргызстан формалдуу суверенитети толугу менен бар, туурабы? Желеги бар, мигим бар, башкасы бар. Эми дипломатияны ала турган болсок, дипломатия толук кандуу болуш үчүн биринчиден экономикалык суверенитет болуш керек, экинчиден аскер суверенитети болуш керек. Мына эми карап көргүлө, аскер суверенитетини биз бүгүнкү күндө өзүбүздү өзүбүз аскер жолу менен коргой албагандыктан биз фактически суверенитетибизди ОДКБга өткөрүп бергенбиз. Мындайча айтканда, ачык айтканда, Россияга өткөрүп бергенбиз. Ошондуктан мындайча айтканда биздин аскер коргоо жагы толугу менен ОДКБнын мойнунда жатат. Анан дагы бир жагы экономика жагынан өзүңөр карап турсаңар, бүгүнкү күндө биз дүйнө жүзүнүн баарына эле карызбыз да. Бизге карыз эч ким жок. Биз менен ошондуктан бизде аскер күчүбүз болбогондуктан, экономикабыз слабый болгондуктан биз менен эч ким эсептешпейт. Ошондуктан биздин дипломатия жолдорубуз деле мындайча айтканда эффективдүүлүгү.
Анда биздин коопсуздугубузду сактаганга, коргогонго чамабыз чак экен да, чабалыбыз аз экен да.
Чамабыз аз. Ошондуктан биз жанагы таможенный союзга кошулуп атканыбыз да ошонун. Бул жерде таможенный союзга кошулуп, жанагы ОДКБга кошулуп, жана башка евроазиатский жанагы экономический союзга кошулган себеби өзүбүздү өзүбүз бага албай жатабыз. Биринчиден экономикалык суверенитетибиз, экинчиден военный суверенитетибиз өзүбүздү өзүбүз коргой албай жатабыз.
Түшүнүктүү.
Ошондуктан геополиталик максат менен биз азыр ошол жерге. Ошондуктан ошол эме менен келгенде жанагы Шойгунун атканга
негиз бар. Анда биздин угарманыбыз бар. Алло, сизди угатабыз.
Алло.
Оо.
Салам алейкум, Бакыт мырза.
Алейкум салам, келиңиз.
Мен мындай деген ойду айтайын деп атпаймын. Сиз суроо берет атпайсыз, Кыргызстан өзүнүн коопсуздугун коргой алабы деп. Коргой албайбы деп.
Ооба.
Коргогон үчүн биз 3000 жылдан бери мына эл болуп мамлекет болуп келеатабыз. Намыс үчүн да коргойбуз, колубузга таш алып таяк алсак да, кыйналсак да. Бирок эми мына ОДПК деген бар азыр уюм, туурабы?
Ооба.
Ал жерде жалаң эле биз эмес, башка да мамлекеттер бар, биз окшобон майда мамлекеттер. Мына Баткен окуясында кандай кыйналып калдык биз. Бирок намыс деген болуш керек да, анан таптаса эле биз эч кимден эч кимди коргой албайбыз, анан кийин тигиндей мындай дегенге мен кошулбай атам мен.
Рахмат мекенчилдигиңизге, патриоттулугуңузга, жалпычу жигиттер мамлекетти коргоого даяр болсун деп эсептейли. Тимур мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына бизде жалпы дүйнөлүк геосаясатта терроризмдин мисалында Өзбекстан ислам кыймылы деген уюм бар, Чыгыш Түркстан ислам уюму деген бар, талиптер ислам мамлекетин куруу идеясын куруп азыр Сирияда согушуп аткандар, Аль-Каида деген уюмдар бар. Мына бул уюмдар идеялаш десек болобу, бир максатты бир эмени колдоп аткандар, ишке ашырып аткандар десек болобу? Мына бизге коркунуч туулуп аткан жагдайлар ушулардан барбы?
Бул жерде негизи коопсуздук жана бул уюмдардан жана айтып аткан уюмдардын баардыгы мисалы ар кимиси ар башка болгону менен, бирок негизги максаты, өзүнүн алдына койгон максаты, кылып аткан иштери бул бир да. Булар эми ислам мамлекетин куруу, шариаттын өкүмүн орнотуу деген максат койгондугу үчүн булар ар дайым ислам мамлекети болуш керек дегендиги үчүн булардын баардыгы мындай айтканда максаты бир. Мисалы бир кайсы уюмду бири уюм менен бири бири менен байланышы жок деп айтышыбыз мүмкүн, бирок максат жагынан жанагы алып бараткан иш, жүргүзүп аткан иш жагынан булар баардыгы бир деп айтууга болот. Негиз бар.
Биз ошол уюмдар менен азыр мындай күч колдонуу менен, же болбосо соккуруу менен бир мамиле кылып атпайбы? Сиздин пикириңизде кандай? Ушул уюмдар менен, ушул жамааттар менен мисалы үчүн кандай бир башка жолдор менен, тынчтык жолу менен сүйлөшүп мындай жөнгө келтирсе болот деген да пикирлер бар да. Буга сиз кандай дейсиз?
Эми булар сүйлөшүү менен же башка жол менен болгондо бул убакка чейин чечилсе керек эле. Балким бул жерде жанагы сүйлөшүү менен болбогондугунун натыйжасында ушул азыр дүйнөдө болуп аткан кээ бир аймактарда болуп аткан окуя болуп жатат. Эгер сүйлөшүү менен, дипломатиялык жол менен чечилгенде бул проблема мүмкүндө мынчалык деңгээлде болбошу мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде баягы проблемага кайсыл аймак, кайсыл өлкөгө кандай карайт, ошол жактагы маанилүү да. Себеби дегенде мына жергиликтүү ушул проблема болуп аткан аймактардагы мамлекеттер буну бир мындай өзүнө террордук бир ошолорго мамлекеттерге же жашагандарга террордукка чабуул жасаганы үчүн баягы террордук уюм катары көрүлсө, башка бир материкте же болбосо башка бир аймактагы мамлекеттер үчүн алар жөнөкөй бир баягы саясий уюм, идеологиялык бир уюм катары көрүлгөн жактар да жок эмес. Мындай эксперттердин неси боюнча аны айтабыз. Мисалы ислам Өзбекстан ислам кыймылы бул террордук уюм эмес деп айтылган пикирлер да жок эмес, бар да. Ошон үчүн бул эгер проблемага ким кандай жакындашат, ошол маселе айтканда ошол маселе жатат негизи түпкүрүндө. Бул жерде азыр мисалы бул ошол уюмдар өздөрү баягында зордук зомбулук колдонгондугу үчүн ошол жердеги аймактагы мамлекеттер дагы аларга ошол күч менен кайтарганга мажбур болуп жатышат. Алар өздөрү келип жөн эле сүйлөшүп атындагылар да айтпай атат, алар басып кирип атышат, адам өлтүрүп атат. Демек аларга кайра ошол жол менен жол бергенге мажбур калып атат.
Ошол негиздер алганда мына ошол уюмдардын чындап эле биздин мамлекетке, Кыргызстанга коопсуздугуна бир шек келтире турган, коркунуч туудура турган жагдайлар барбы ушундай?
Эми жок десең жалган болот да. Бул кандайдыр бир аймакка, бизге жакын жерде аймакта болуп аткан кооптуу, бул биз жака да келбейт дегенге эч ким кепилдик бере албайт.
Мисалы үчүн ошол биз атап өткөн уюмдардын өкүлдөрү же болбосо жактоочулар мына биздин аймакта, Кыргызстандын аймагында, биздин кошуналардын аймагында мындай уюмдашкан же болбосо бир топторду бар десек болобу?
Бул жерде мына Сирия окуялар көрсөтүп койду го, мына Кыргызстандан, Өзбекстандын тайсынан ошол жакта жүргөндөр. Демек биз аны жок деп айта албайбыз да. Бул балким баягы биз көрө албайбыз, феномендин катарындай көрүнбөшү мүмкүн, бирок жашырын түрдө булар демек иш алып баратат. Мына 200 адам Сирияда, Кыргызстандан, мисалы айтып атпайбы баягындай официалдык статистика боюнчачы,
ооба,
200 адам барып Кыргызстанда 200 адам ал жерде жүрөт деген, бул деген нерсе аз эмес да. Бул демек бул терең ойлоно турган бир проблема, маселе.
Демек биздин сырттан басып кирбей эле, чек арабызды бузбай эле ичибизден бир жарылуулар, бир эмелер болуп кетиши мүмкүн экен да, бир күтүлбөгөн окуялар.
Эми алдын ала алып бул боюнча иш чара жүргүзбөсө болуп кетиши мүмкүн да. Себеби Кыргызстандан чыкканда мына 200 Сириядан 200 адам, бул башка жактан Марстан түшкөн жок, булар Кыргызстандан чыккан адамдар да. Демек ичибизде ушул боюнча баягындай идеологиялык иш жүргүзгөндөр бар да. Анын мисалы биз көрө албай атабыз, ачык бир уюм катары көрүнбөйт. 200 адам жөндөн жөн эле жердин түбүнөн чыгып келбеди да Сирияга.
Рахмат Тимур мырза, биз менен байланышта болуп туруңуз. Анда биз сиздин жаңылыктарды кыскача топтомуна кайрадан кайрылабыз. Сөз Прагада.
Рахмат, саламатсыздарбы угармандар. Эмесе жаңылыктардын мазмунун дагы бир ирет кайталап коеюн. Иракта жардыруудан 43 адам курман болду, 61 аскер жарадар болду. Бишкектин экс-мэри Нарман Түлеев бир айдын ичинде депутаттык мандатынан ажыратылат. Журналист Айырбек Орунбековго жалган маалымат таратканы деп кылмыш иши козголду. Ошто ВИЧ вирусун жуктуруп алган 3 жаран дартын жашырып үйлөнгөнү маалымдалды. АКШ Иорданиянын истребителин Ислам мамлекети тобатып түшүрдү деген маалыматты калыпка чыгарды. Казакстанда сот оппозициялык журналды жапты. Рим папасы ирактык качкындарга эл аралык коомчулукту көңүл бурууга чакырды. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Эми сөз кайрадан Бишкек студиясында Бакыт Орунбековдо. Сиздер арай көз чарай талкуусун угуп жатасыздар.
Султан мырза, мындай бир маалыматтар болду эле да, ошол биздин мынабу канттагы авиабазаны күчөтүү же болбосо чыңдоо максатында Россиядан биздин Кыргызстандын аскерине, аскердик базасына техникалык жана жабдуулук бир жардам көрсөтүлөт деп, чоң эле сумма 1 млрд долларлык эмет эле. Бул канчалык деңгээлде, бул реалдуу ишке аша турган же болбосо бир жасай ала турган иш деп ойлойсуз?
Бул, мен ойлойм, бул реалдуу эле нерсе. Чын дилден эле Россияга буга кызыктар, себеби деген жанагы бир ОДКБ, бир обществонун эмеси военный союздун мүчөлөрү болгондон кийин булар негизинен өздөрү согушпай биздин колдор менен защита кылганга, өздөрүнүн мындай сырткы чек араларын жапканга, жанагы өздөрүнүн кошуналарынын армиясын күчөткөнгө түздөн түз кызыкчылыгы бар. Ошондуктан бул 1 млрд эмеси, бул түз эле реалдуу эле нерсе бериле турган.
Мына азыр Афганистанга жаңы президент, жаңы өкмөт башчы келди. Ал кээ бир маалыматтарда, бир анализдерде бар, бул жаңы бийлик талиптер менен бир жаңы саясатты башташы керек, жаңы саясат башташы мүмкүн депчи. Демек тил табышуу максатында бийликти бөлүштүрүүгө, башка бир маселелерде депчи. Ушундай жагдай болушу мүмкүнбү же буга жол жокпу?
Бул жерде мындай деп айтыш керек да, эгер афгандыктардын өзүн койгондо алар качан эле бири бири менен тилде табыша алмак. Азыр чоң глобалдык геосаясий оюндар болуп атат дүйнө жүзүндө. Ошол оюндар күчөп атат бүгүнкү күндө. Жанагы биз эмени исламское государство деп жана Сирияда болуп аткан иштердин баарын угуп атпайбызбы? Анан бул жерде Кыргызстанда мындай тынчты ала турган нерселер болуп атат да. Мисалы, мына бүгүнкү күндө эле биз билген эле 600 жакын адам биздин Кыргызстандын жарандары Сирияга барып согушуп атыптыр. Анан алардын барган мотивтери. Биринчиси, значит, акча жоктуктан анча мынчалар эле жана чисто идеологический жагынан согушуп аткан. Булар баардык кайра келет да, ошол жактан даярданып атат да. Анан кийин жанагы ИДИЛ деп айткан ошол движение, конечно, ошондой күчтөр бар, ошол халифатты түзөбүз, ислам мамлекетин түзөбүз деген. Но бирок ошолор баардыгы сырттан бирөө менен каржыланып атат да. Вот, ошол крупный, мындай айтканда, глобалдуу геосаясий оюнчуларынын колундагы оюнчуктар булар. Ошондуктан бизде мисалы Орто Азияда деле халифатты курабыз деген сторонниктер бар. Анан жанагы биз туура айтып кеттик, биз бүгүнкү күндө мына 99-жу жылы эл колдо болсо кол салып бияка кириштин кажети жок экенин жакшы түшүндүлөр. Афгандыктар деле, ошол талибандар деле. Ошондуктан булар ичинен жарышка аракет кылышаттыр. Мына азыр мисалы бүгүнкү күндө эле любой базарга же бир жерге барсаңыз, жаздын күнү особенно, баары пакистанча кийинген, бүт баары пакистандык культурасы өтүп кетип аткан себеби болот. Бул себеби биздин культура жана маданият суверенитетибиздин боштугунан болуп атат ошонун баарында. Ошондуктан биз жанагы сторонниктер чыгып ичинен жарыла турган болсо, ошондо алар кириши мүмкүн. Ошондо эле колдоо үчүн сырттан кириши мүмкүн да. Анан кийин азыр эми бүгүнкү күндө ошондуктан ичинен эмне себептен жарылат? Мен жанагы суверенитеттик жанагы шарттарды бекер айтканым жок да. Биринчиден экономиканы оңдошубуз керек, адамдардын жашоо шартын оңдошубуз керек. Анан экинчи жагы маданият, руханий дүйнөсүнө, кыргыздардын руханий дүйнөсүн күчөтүп бышытышыбыз керек. Ошондо анан кийин биздикилер бирөөгө кошулбай ичинде болот. Анан биз коррупцияны жанагы бизди ичибизден жарып кете турган нерсе бул биринчиден коррупция, биздин мамлекетти элди жанагы мите курттай болуп ичинен жеп аткан. Экинчиси жанагы эмелери кедейчилик, экономикабыздын үчүн мындай боштугунан кедейчилик. Үчүнчүсү жанагы маданияттын иш маданиятка жакшы көңүл бурулбай аткан себебинен болуп атат. Ошондуктан биз сырттан пока ичибизде жакшы шарт болуп тургондо сырттан келет деп коркпой эле койсок болот. Мына ички биздин душманыбыз ичибизде. Биз өзүбүзбүз биздин душман.
Демек сырткы факторлордун таасирине калган биздин өзүбүздүн атуулдар, өзүбүздүн ушул жерден чыгышы мүмкүн. Ошого кооптонсок болот экен.
Ошондой бар да, азыр подпольный иштеп аткандар бар да. Хизбут Тахрир деген бар. Жанагындай жанагы Узбекский деген эмелери, жанагы ИДУлардын эмелери, сторонниктери бар. Дагы башка эмелер көп да биздин ичибизде. Биз билгенибизди гана только көргөзүп билип атабыз. Анан жанагы Сириядагылар кайтып келгенден кийин алар уже мындайча айтканда боевой опыт менен келет. Алар ошол как раз ички 5-чи колонна болуп бериши мүмкүн. Анан дагы мен бир нерсени айтып койгум келет. Мына таможенный союзга кошулуп, Евразиялык союзга кошулгандан кийин биз чоң саясий, геосаясийдин бир жагы болуп калдык. Значит, наркы жактагы геосаясий күчтөр жанагы диверсионный иштерди жүргүзгөнгө аракет кылат. Ошондуктан биз бардыгы даяр болушубуз керек.
Рахмат, анда биздин угарманыбыз бар экен. Алло, сизди угуп атабыз.
Алло, салам алейкум.
Алейкум салам, келиңиз.
Эми мен эме Кубат айта турган сөз мындай болот да. Мисалы бүгүнкү күндө ошондой кооптуу жагдай болуп атса, мындан бир 1000 жыл 2000 андан көп мурун эмне болгон, ошолордун илеби келип атабы, ошону дагы көңүл бурушубуз керек болуп атпайбы?
Кайсы илеп жөнүндө айтып атасыз сиз?
Мисалы үчүн бүгүнкү күндө мына ошол дүйнөгө жана бийлик жүргүзсөм деген тарап ар бир мамлекетти бүтүндөй эле дүйнөгө кооптуу болот го азыр бар ар бир мамлекеттерде. Ошонун ичинен бөлүп жарып, бирин бирине каршылаштырып, анан ошону жоюп ийип, кайра өздөрүнө жактуу жактарын көтөрүп, мамлекеттин ичинен эле жанагы мисалы бей өкмөттөрдү түзүп, биздин мамлекеттин ичинен эле өзүнчө бир мамлекет жасап алгысы келип атпайбы мисалы?
Ага, рахмат угарман пикириңизге. Урматтуу Тимир мырза, мына Пакистанда кечээ жакында бир мектепке теракт болуп 140 жакын окуучу каза болду, дагы башка бейажел адамдар каза болду да ушул терактан кийин Пакистан өкмөтү тартипти дагы мыйзамды да күчөтүп жана өлүм жазасын кайрадан киргизгенге дуушар болуп атышат да. Бул чара деп коелу да, бул милдет же болбосо бул бийликтин бир аракети депчи. Мына бизди Кыргызстандын бийлиги, Кыргызстандын өкмөтү ушундай алдын ала чараларын көрүш керекпи, болсо кандай кадамдар жасаш керек?
Бул жерде негизи жанагы Пакистан менен Кыргызстандын өзүнүн айырмачылыгы бар да, эми экөөнү бизди салыштырып бир караганга болбойт. Мындай окуялар мындай жүзүнүн аркасы мындай окуялар болгон эмес Кыргызстанда, мындай болгон мелкий мелкий. Пакистанда окуя бул чоң, себеби 126 окуучунун өлүмгө дуушар болгондугу бул өтө чоң трагедия. Мындай айтканда муну адам оюна келбейбиз. Аларды өлүм жазасына алып койгонго мажбур болгонун себеби ошол теракты уюштурган, ошончо баланын өлүмүнө себеп болгон адамдарды колго түшүргөндөн кийин аларга жаза бериш керек да, эми аны өлүм жазасынан башка жазаны ылайык көрбөгөн үчүн бул өлүм жазасына алып салган. Бул мындай нормалдуу нерсе да. Себеби дегенде эгер өлүм жазасын алып койбосо анда ал жерде теракт уюштурган элдерди, адамдар кармалганы менен аларга эч нерсе чара колдонулбай калат. Алар аларды ошентип гана мындай жок кылабыз деп атат да. Экинчи жагы булар өлүм жазасын алып коюу менен себеби мага теракт уюштуруп атканда өздөрү башын өлүмгө салып коюп атышпайбы, идеология мындай ошол жери мындай жолтурат да. Бул жерде демек өлүм жазасы менен мындай коркутуу да, алар коркутуу мүмкүн эмес да, мындай сыягы көрүнүп турат. Ошондуктан бизде негизи элге ошол ошондой нерселерге баягындай алданып калбай ошолорду кетип кетпеш үчүн элге туура мындай айтканда мамлекет туура диний маалыматтуулукту жүргүзүш керек. Муну жүргүзүлсө болбойт менимче. Ошону жүргүзүлсө ошол Пакистандагыдай же болбосо ошо Афганистанда болуп аткан окуялар бизде болбойт деп айтууга болот да. Себеби муну негизи идеология, баягы элге туура динди түшүндүрүп туура нерсени көрсөтүү.
Султан мырза, мына Тимур мырзанын айткан сөзүн улап берсеңиз да, биздин өкмөт, биздин мамлекет кандай чараларды көрүш керек? Алдын ала чаралар болсо башка бир аракеттерди?
Негизинен биз ичибизден жарылып кетпеш үчүн алдын ала чараларды көрүшүбүз керек. Анын үчүн дипломатия жолдорун күчөтүш керек. Дипломатия жолу негизинен мындай независимый болуш үчүн экономикабызды күчөтүшүбүз керек. Экономибиз күчөй турган болсо жакшы, бизди коргой турган армияны түзгөнгө шартыбыз түзүлөт. Андан тышкары кедейчиликти жоюш керек, коррупция менен күрөшүп, анан дагы жанагы адилетсиздикти жоюш керек да ичинен жарылбаш үчүн. И негизинен жанагы маданият жагын күчөтүп, маданият жагын биздин элдин руханий дүйнөсүн тереңдетип байытканга аракет кылыш керек.
Диний эмелерди бир ар тараптуу билим берүү боюнча,
билим берүү боюнча биз деген мындайча айтканда жанагы суннит эмесинде болуп атпайбыз биз, мындай как бы вам сказать, мындай мирный исламды преповедовать этебиз да. Ошондуктан биз ошол жагынан болушубуз керек. Анан жанагы динди деле мындай бир системага салып, жана жакында жаңы диний саясатын ачпады, ошол туура болуп атат да бир жагынан. Анан ошолун баарын контроль, негизинен бул жанагы алдын алуу иштер, жанагы разведка, контрразведка, спецслужбалардын иштерин күчөтүш керек да.
Рахмат, урматтуу биздин меймандар, бүгүнкү темага келип өзүңүздөрдүн баалуу ой пикириңиздерди айтканыңыздар үчүн. Биз Кыргызстандын эли мамлекет катары өзүнүн коргой алат деп ишенели, үмүт арталы, биздин элибиз коопсуз мамлекетте жашайт деп тилек кылалы. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин маегибизге Баткен облусунун мурдагы губернатору, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Султан Айжигитов жана Оштон саясий илимдердин кандидаты Тимир Козукулов катышты. Маекти мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10дон ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген, биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунний ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөө салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго ар аптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биз менен болгонуңуздарга рахмат. Саламат болуңуздар.